No a my sme si tiež všimli to, že pre Ježiša bola tá udalosť, tá záverečná večera veľmi dôležitá. A preto sme si začali, otvorili sme taký nový seriál, taký nový cyklus a tam pozorujeme Ježiša pri špeciálnej veci a to je čo? Vy už to možno viete, niektorí si pamätáte. Ježiš veľmi často v evanjeliách, čo robí, kde ho nájdeme? Na hostine, áno, na hostine pri nejakom jedle, pri nejakej večeri, možno niekedy to bol aj obed, dajme tomu. Ale v každom prípade Ježiš sa veľmi často buď sám pozve k niekomu na večeru alebo na hostinu, alebo tí druhí ľudia ho pozývajú a je to pre neho veľmi dôležitou a kľúčovou súčasťou tej jeho služby. Dokonca tak kľúčovou, že niektorí ľudia si to všimnú, ale to sú hlavne tí nepriatelia, tí si to všimnú a povedia, tento Ježiš, to je žráč a pijan. Ten iné nerobí, iba po hostinách chodí a aspoň niečo sme na ňu našli, keďže už sa nedá nič iné nájsť. Pre Ježiša teda je to okamih naozaj veľmi dôležitý, preto aby sa stretol s tým človekom, pretože vie, že keď sadne, a to funguje aj v tej dobe, a dodneska to tam funguje v orientálnej spoločnosti, že keď chcete z niekoho bližšie spoznať, niekomu chcete dôverovať, s niekým chcete podpísať nejakú zmluvu, tak v orientálnom svete to neurobíte bez toho, aby ste si spolu s ním sadli za jeden stôl. A preto Ježiš, keď chce do nášho života priniesť a povedať, chcem sa stať tvojim pánom, chcem sa stať tvojim spasiteľom, chcem, aby si mi dovolil, aby sme spolu vstúpili do zmluvného vzťahu, preto pán Ježiš nás pozýva k svojmu stolu. Pozýval mnohých ľudí, s ktorými žil, ale pozýva aj nás dnes. Otázka je, či jeho pozvanie príjmeme alebo nie. My sme hovorili o rôznych situáciách, o tom, že ako tí ľudia, ktorých buď Ježiša pozvali, ako Ježiša prijali, ako to skončilo pre nich dobre. Ale v evanjeliách žiaľ máme aj príbehy, kde to pre tých ľudí neskončí dobre, kde tá večera nedopadne dobre, tak ako si to ten človek možno plánoval, tak ako si to naplánoval. Kde sa ten vzťah, rozvinutie toho vzťahu sa nepodarí. Naposledy sme pri našom uvažovaní, neviem, to je možno ťažká otázka, hovorili o príbehu, o ktorej večeri. Spomenie si niekto? To má ešte takú lepšiu pamäť. Ja viem, že to je ťažké, ale aj brat Milan skúšal tie detičky, takže ja som si povedal, že ja môžem trošku aj vás vyskúšať, aby sme to mali celé, aby sa nikto necítil vynechaný, viete, ak sa to hovorí. Takže naposledy sme hovorili o mužovi, ktorý sa volal Šimon a on mal chorú svokru. Tam tí ľudia boli v synagóge a oni v tej synagóge ho prosia, prosím ťa, poď ku nám, máme chorú svokru, poď jej pomôcť. Tam je napísané, že tú ženu trápila veľká horúčka, v gréčtine je tam použité také moderné slovo, dneska sa to znova používa, tam je napísané mega horúčku, mala mega horúčku, veľký problém. A sú tam ľudia, ktorí prídu na tú bohoslužbu, ktorí zažijú tento stretnutie s Pánom Bohom v tom spoločenstve. A potom toho Ježiša prosia, tam je použité špeciálne slovo prosiť, prosia ho, aby išiel s nimi domov, aby pomohol tej jeho svokre. My sme hovorili to, že Ježiš chce s nami zažiť hostinu v tom, že keď prichádzame k nemu, tak nechce ostať za dverami tejto modlitebne, nechce prísť a povedať, no ja som s tým Ježišom tu bol a to je všetko. Ale Ježiš chce byť nami pozvaný domov, pretože okolo nás sa nachádzajú ľudia, môže to byť v našej rodine, môže to byť v našom okolí, ľudia, ktorí majú veľký problém. A ten veľký problém nedokážu prekonať, zvládnuť inak iba s tým, že my sami privedieme Ježiša z tej modlitebni, z toho miesta, kde sme sa s ním stretli, ho vezmeme a privedieme ho domov k tomu človeku, ktorý má veľký problém. Dnešný príbeh bude svojím spôsobom podobný tomu príbehu, ktorý sme hovorili naposledy. Bude tam vystupovať človek, ktorý sa volá Šimon. V tomto prípade je to ale iný Šimon, ako ten, ktorého sme mali. Toto je Šimon, ktorý má taký titul, alebo patrí k skupine farizejov, to je Šimon farizej. A ten sa jedného dňa, môžete to otvoriť spolu so mnou, je to v Lukášovom evanjeliu, to, čo je zvláštne na tom príbehu je, že tento príbeh je zaznamenaný vo všetkých štyroch evanjeliách. Vy viete, že veľa príbehov je takých, ktorí máte v prvých troch evanjeliách zaznamenané. U Matúša, u Marka a u Lukáša, ale u Jána, to Jánovo evanjelium je tak iné, že tam väčšina z tých príbehov sa nedostane. Zopár tam je, napríklad nasýtenie 5000, A potom je tam ešte tento príbeh, ktorý budeme čítať dnes. Prečítame si u Lukáša v 7. kapitole, môžete otvoriť spolu so mnou. A tam budeme čítať od verša 36. Tento príbeh sa odohráva počas poslednej, ako keby počas posledného týždňa, vieme to z Jánovho evanjelia, počas posledného týždňa Ježišovho života na zemi. Nie je to príbeh tej poslednej večeri, kedy mal Ježiš s učeníkmi, ale je to večera, ktorú máme zaznamenanú, ktorá bola tesne pred tým, to znamená predposledná večera. V 7. kapitole teda čítame od verša 36. Prosil ho ktorý si z farizeov, že by s ním jedol. A on vošiel do domu farizeja a položil sa za stôl. A hľa, bola v tom meste nejaká hriešná žena, ktorá keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, doniesla alabastrovú nádobu masti. Stanúc si ozadu k jeho nohám a plačúc, začala slzami kropiť jeho nohy a vlasmi svojej hlavy utierala a boskávala jeho nohy a mazala masťou. Keď to videl farizeus, ktorý ho pozval, povedal sám v sebe. Keby tento bol prorok, vedel by, kto je to. Aká žena, ktorá sa ho dotýka, lebo to je hriešnica. Ježiš odpovedal a riekol mu, Šimon, niečo ti chcem povedať. A on povedal, učiteľu, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov a druhý 50. Keď nemali ako zaplatiť, odpustil obom. Ktorý teda z nich, povedz, viac ho bude milovať? A Šimon odpovedal a riekol, nazdám sa, že ten, ktorému odpustil viacej. On mu povedal, posúdil si dobre. Obrátiac sa k žene povedal Šimonovi, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, vody na moje nohy snedal. Ale táto slzami skropila moje nohy a vlasmi svojej hlavy poutierala. Boskať? Nepoboskal si ma, ale táto, odkedy som vošiel, neprestala boskávať moje nohy. Olejom si nepomazal moju hlavu, ale táto masťou pomazala moje nohy. A preto ti hovorím, že všetky sú jej odpustené tie mnohé hriechy, lebo mnoho milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A povedal jej, odpustené sú ti tvoje hriechy. A tí, ktorí boli spolu s ním stolovali, začali si vravieť v sebe, ktože je tento, ktorý aj hriechy odpúšťa? A on povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tento príbeh začína, keby sme sa sústredili na ten text, začína rovnako, ako začal ten príbeh, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme hovorili neskôr. Tam je to v množnom čísle, prosili ho, teraz je tu napísané, že ho prosil, ktorý si z farizeov. Už táto informácia, tento úvod k tomu príbehu je pre nás prekvapujúci. Prečo? Prečo je to prekvapenie, to, čo sme tam práve prečítali? Áno, zvláštne na tom je to, že farizeus o niečo prosí Ježiša. My keď čítame ten záznam tých evanjelií, tak väčšinou farizei sú tí, ktorí sú v dôslednom odpore voči Ježišovi. A zrazu tu je nejaký farizej, ktorý toho Ježiša prosí a prosí ho nie v noci, a teraz viete asi, na čo narážam, lebo ešte je jeden farizej, ktorý príde za Ježišom, ale on príde v noci tak, aby ho nikto nevidel, tento neprichádza v noci, tento ho prosí a dokonca ho zavolá k sebe domov. Na prvý pohľad by sa zdalo, že to je konečne, ako keby Ježiš má svoj úspech. Pretože zrazu je tu človek, ktorý ho prosí, je to farizej, aby prišiel do jeho domu. Potom by Ježiš teda vždycky mal túžiť, nie? Aby nielen tá najchudobnejšia vrstva, s ktorými sa Ježiš stretáva, to sú tí pohania, publikáni, prostitútky, ale aby to bol aj nejaký taký vyššie postavený človek. Človek, ktorý má v tej spoločnosti nejakú váhu. Človek, ktorý není odkázaný iba na pomoc tých iných, ale aj sám dokáže niečím zaujať alebo niečím prispieť do toho spoločenstva. A my sme si povedali, tak to je dobre. Tak ten príbeh začína veľmi dobre, pretože farizeus sa rozhodne pozvať Ježiša domov. A nie len to, že ho pozval k sebe domov, teda, ale on urobil pre neho hostinu. Tam je napísané, aby s ním jedol. To vyjadruje svojím spôsobom tak ako Nikodém, keď tam je napísané, že on prišiel za Ježišom a chcel sa s ním rozprávať. Ten Nikodém okrem toho bol aj saducej, to znamená, on bol nejakým spôsobom zapojený do toho ako hľadač pravdy. A u tohto farizia by sme to mohli vnímať podobne, že tento človek chce s Ježišom pojesť, to znamená, chce si s ním vybudovať vzťah. Nejakým spôsobom cíti a vníma, že tento Ježiš je od Pána Boha, že je to ako keby skutočný a pravý Mesiáš, možno si není ešte úplne istý, ale povie, chcel by som s tebou pojesť, chcel by som sa zúčastniť s tebou pri jedle, pretože predtým sa môžeme lepšie spoznať a ja sa potom rozhodnem, či ti budem alebo nebudem dôverovať. Tam ten príbeh pokračuje ďalej, že Ježiš teda pôjde do domu farizea a položí alebo sadne si za stôl. To slovičko, my by sme tam čakali, že tam bude to slovičko sadne si za stôl, tam je napísané položil sa za stôl a to je správny preklad, pretože v tej dobe hostiny prebiehali trochu inak ako u nás. My dneska, keď je hostina, tak si sadneme za stôl napríklad, hej, či už je to napríklad svadobná hostina, ktorá zajtra niektorých čaká, Zuzka to už aj spomenula, tak sa väčšinou sedí za stolom. V orientálnej spoločnosti si k hostine ľahnete. Nie sadnete, ale ľahnete. Takže tam je napísané, že on sa položil teda za stôl a väčšinou to fungovalo tak, že bola nejaká miestnosť, v strede bol, dajme tomu ten stôl, to boli nízke stoly, možno tam bola iba plachta predostretá a všetci ležali tak lúčovito, ako také slniečko, hej, ležali s tým, že mali hlavu niektorí podopretí, na tých vankúšoch sa opierali a tak ďalej a oni tam z tej hostiny jedli. To, čo je zvláštne na tejto hostine, alebo spôsob tej orientálnej hostiny je trochu iný aj v tom, že na hostinu v orientálnej krajine môže ísť ktokoľvek. Si poviem, to je zvláštne. Nie každý je pozvaný k stolu, ale každý môže na tú hostinu prísť. Židia mali takú tradíciu, oni to tak vnímali, že nesmú zatvoriť dvere pred nikým. Takže keď bola hostina, tak bolo, nebolo nezvyčajné, že tam proste prišli nejakí ľudia, ktorí sa prišli pozrieť, čo jedia napríklad. Oni dokonca mohli počúvať tie rozhovory, do nich sa síce nezapájali do tých rozhovorov, ale keď to bola nejaká významná návšteva, tak tam bolo veľa, veľmi veľa ľudí, ktorí samozrejme stáli po krajoch, pretože celá miestnosť nebola osvetlená, bol osvetlený iba ten stôl, takže tí, ktorí sedeli pri stole, si videli do tváre a to, čo sa dialo okolo nich, tak to bolo v takom šere alebo prítmi. Tam nikto nevidel. Tam mohli stáť ľudia, ale o ich to nejako nevyrušovalo. My by sme si povedali, no čo je to za hostina, kde ti tam nejakí ľudia okolo idúci proste prídu a budú počúvať, o čom sa rozprávate. To je pre nás nepredstaviteľné, že takýmto spôsobom by mohla nejaká hostina prebiehať. V tomto prípade ale toto bol bežný spôsob, ako ľudia fungovali. A tento Šimon farizej teda sa rozhodne, teda, že toho Ježiša teda na túto hostinu pozve. A potom tam sa objaví ďalšia postava, ktorá je tam nečakaná. Nečakaná preto, že v tom 37. verši je napísané hľa. A vždycky, keď máme v Biblii napísané, my sme si to už hovorili, keď je tam napísané niečo hľa, tak je to veľké prekvapenie, je to niečo nečakané, je to nejaký vlom do deja, ktorý tam ako keby nemá byť. Tam je napísané, že žije, alebo v tom meste, hľa v tom meste je nejaká hriešná žena. Úplne doslovne v pôvodnom jazyku je tam napísané, že bola tam žena mesta. Doslova, žena mesta. Žena, ktorá bola ako keby svojimi hodnotami, žila v realite toho mesta, ale zároveň to aj znamenalo to, že bola prostitútka. Takže žena, o ktorej si, ktorá bola na použitie, by sme mohli povedať na použitie v tom meste. Žena mesta to bola. A tu je napísané, že táto žena mesta, keď sa to dozvedela, že stoluje v dome farizea, doniesla alabastrovú nádobu masti. Takže ona sa tam dozvedela, preto nás to neprekvapuje, že sa tam ocitla zrazu nejaká žena, pretože dvere boli otvorené, každý, kto chcel, tam mohol prísť, ale nikto nečakal to, že by tí ľudia, ktorí tam prídu ako nepozvaní, že nejakým spôsobom zasiahnú do deja. My podľa Jánovho evanjelia a potom ďalej, keď skúmame tento príbeh, tak vieme, že tá žena sa volala ako? Ako sa volala táto žena? Áno, Mária Magdalena, áno. Mala aj takéto meno Mária Magdalena, ale my ju v evanjeliách poznáme aj pod iným, teda ako keby bola to sestra koho, by sme mohli povedať. Sestra Marty, áno, v evanjeliách sa stretávame, áno, sestra Marty a Lazara, výborne, Mária Magdalena a keď čítame napríklad v Jánovom evanjeliu, tú ženu, ktorú pristihnú pri cudzoložstve a hodia ju k Ježišovým nohám, je veľká pravdepodobnosť, že to je tiež táto istá Mária. A tak je zvláštne, že o Márii sa v tej Biblii, keď si dodáte dokopy všetky tie príbehy, sa hovorí dosť veľa. Pretože Mária je mimochodom aj prvá žena, s ktorou sa Ježiš stretne po svojom skriesení. Niektoré mimo biblické pramene dokonca to zoberú tak vážne, že povedia, no že tá Mária to bola vlastne Ježišova manželka. A z toho potom vymyslí Dan Brown ten príbeh o tom, že francúzski králi pochádzajú z Ježišovho potomstva, kedy Ježiš s Máriou Magdalénou dokonca majú dieťa. Okay? Ale to je mimo ten biblický pramen, ten, ktorý nám to takto ukazuje. Ale dané je to tým, že o tej Márii sa v tej Biblii alebo v tých správach evangelistov hovorí veľmi veľa. Niektorí dokonca tvrdia, že to potom v stredoveku, že to bolo nepripustné, takže všetky tie zmienky, ktoré tam boli o tom, že Mária bola žena Ježišova, že sú vyhodené. Ale je to malá pravdepodobnosť, to sú skôr také gnostické myšlienky alebo evanjelia, ktoré by možno prišli s takýmto nápadom. V každom prípade teraz už vieme, že táto žena, hriešnica, je Mária Magdaléna. Mohli by sme povedať, že ten prvý záznam, ktorý sa s ňou stretávame, tak to je v tej 8. kapitole u Jána, kde je napísané o tom, že tá žena hriešnica, že ju priviedli tam pred ňu. A vy viete, že ten príbeh prebiehal tak, že tá Mária, teda, ktorú tam hodia Ježišovým nohám, tak Ježiš jej povie, ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viac. Čiže Ježiš dá veľmi peknú inštrukciu a povie, vieš čo, ja ti odpúšťam teda, takisto ako oni do teba nehodili, ani ja ťa neodsudzujem, to znamená, choď a nehreš viac. My potom tu Máriu nájdeme pri Ježišových nohách, Ježiš príde na návštevu a spomínate si, tam je napísané, že Marta jedného dňa, keď tam sa deje celý ten príbeh, tak Marta príde za Ježišom a povie, vieš čo, Ježiš, táto Mária ti tu sedí pri nohách, vieš, a mne sa to nezdá, pretože ona by mala obsluhovať. Ona by mala byť tá, ktorá príde a ktorá tu pomôže mne. Ježiš jej povie, čo? My možno o tom hovorili. Ježiš povie, Mária si vybrala dobre. Mária ako keby pri tých Ježišových nohách stále ju tam nejakým spôsobom nachádzame. Nájdeme ju pod krížom pri nohách Ježišových. Mária ako keby to miesto, ktoré si vybrala, povie, toto bude to moje miesto, to je to miesto, k ktorému sa chcem vracať, sú Ježišove nohy. Pravdepodobne aj vtedy, keď Ježiš tam bol, keď ho pred neho hodili, a tak zase bola pri tých Ježišových nohách. Ale tam našla to odpustenie, tam našla niečo, čo jej dodávalo energiu a silu ísť, chuť ísť ďalej. A v tomto príbehu zrazu Máriu nájdeme, je to už, všetky tieto príbehy máme za sebou, choď a nehreš viac, všetky tie príbehy o tom posluhovaní, Mária si vybrala lepšie, a zrazu tu Máriu nájdeme v takom zvláštnej situácii. Neviem, či ste niekedy o tom rozmýšľali. Čo bol ten Máriin zámer, s ktorým išla na tú hostinu? Viete, pochybujem o tom, že Mária si povedala, viete čo, ja pôjdem na hostinu, vyplačím sa aj na Ježišove nohy, potom to poutieram vlasmi, nalejem tam tú voňavku na to a idem domov. Ten príbeh evangelisti ako keby nechajú zaznieť v takej surovej forme, ktorá keď sa nad nimi zamyslíme, tak si povieme, to nejako nedáva zmysel. Neviem ako vám, ale keď si o tom uvažujeme, tak si povieme, no tak o čo tam, prečo tam Mária zobere alabastrovú nádobu a ide ju odniesť? Alebo zobere ju zo sebou a ide na tú hostinu? Viete, keď som ten príbeh študoval, tak mňa napadlo, že Mária pravdepodobne mala úplne iný plán, čo urobí. Možno, že je naozaj pravda to, že Mária, keď si zobrala alabastrovú nádobu, takže si to zobrala s tým, z čoho ju obviní Judáš. Možno si povedala, vieš čo, ja mám tuto tento vzácny poklad, ja by som chcela, aby to bolo dané chudobným. Možno, že to bol Máriin zámer, ísť a dať to chudobným, pretože prvá cirkev, viete, že takto fungovala. Ľudia, ktorí žili v prvej cirkvi, tak všetko to, čo mali, ten majetok prinášali a Mária bola pri Ježišových nohách, Mária bola jeho učeníčka. Možno, že Máriin zámer bol, vieš čo, ja pôjdem na tú hostinu, dozvedel som sa, že Ježiš tu nedaleko, zoberem tú alabastrovú nádobu, odovzdám ju učeníkom a poviem, viete čo, nech sa to použije pre chudobných. Môže to byť, pokojne to môže byť takáto situácia. Ale nemôžem si pomôcť na to, že keď čítame ten príbeh, že tam v tom príbehu sa veci nevyvíjajú podľa toho, ako si to Mária predstavuje. S tým, že Mária, keď tam prichádza za tým Ježišom, tak ona má niečo na srdci. A možno, že tam stojí v tej tme, nikto ju nevidí, ona tam stojí pri tých nohách, takisto ako množstvo ľudí, ktorí tam sú. A zrazu Ježiš niečo rozpráva, možno rozpráva nejaké podobenstvo, možno rozpráva nejaký príbeh, možno debatuje so Šimonom o Božej láske, o Božom prijatí. A zrazu Mária, premožená tým, čo počuje, uvedomením si svojej vlastnej situácii, že znova sa ocitá pri tých Ježišových nohách, že znova to, čo jej Ježiš povedal, choď a nehreš viac, že v jej živote sa nepodarilo, že znova zlyhala, ona vyhľada Ježišove nohy a tam stojí a plače. Viete, ísť na hostinu s tým, že ja pomážem Ježišove nohy voňavkou, ktorá bola taká silná, že vám stačila jedna kvapka na to, aby ste pokryli týždennú hygienu. V tej dobe tá hygiena bola iná, ako my dneska to považujeme. Takže vám stačila jedna kvapka na to, aby ste toto všetko vyriešili. Hej. Ísť s tým a vyliať na Ježišovi celú tú masť na nohy a tým pádom upozorniť na seba, to nebol Márin zámer. Ale predstavte si tú situáciu. Mária tam stojí a povie, idem za Ježišom, pretože nemám kam ísť. Znova som zlyhala, znova som v tej istej situácii, ako som bola predtým. Ježiš mi povedal, choď a nehreš viac. Ja som sedela pri Ježišových nohách a Ježiš mi povedal, Mária si vybrala dobre, ja už nemám kam ísť, ja idem k Ježišovým nohám. A Mária tam stojí pri Ježišových nohách a keď počuje Ježišov krásny hlas, Ježišové povzbudenie, spomenie si na všetky tie veci, ktoré sa dejú v jej živote. A koniec toho príbehu je tam napísané, odpustené sú jej hriechy. Ona znova prichádza za Ježišom s odpustením, s prosbou o odpustenie. Ona to nevysloví, ale ona príde, pretože povie, kde, kam inám by som išla? Pane, kam inám by sme išli? Iba k tvojim nohám. A Mária, ktorá tam prichádza, pretože je bezradná, pretože znova sa to nepodarilo v jej živote. Znova ten hriech, znova to, čo ona bola poviazaná s siedmimi démonmi, znova sa to nejakým spôsobom prejavilo v jej živote. Už znova není tým, prečo ju Ježiš oslobodil. A Mária povie, kam inám ja by som išla? Jediná možnosť, jediné miesto, kde ja poznám, kde ja nájdem odpočinutie, kde ja nájdem pokoj je pri Ježišových nohách. A teda Mária stojí pri Ježišových nohách a z očí začnú kvapkať slzy. A to je vždycky, keď sa stretne človek tvárou v tvár, hriešný človek, keď sa stretne s tým, že prichádza, Pane, ale ja už 15. krát prichádzam za tebou s tou istou vecou. Pane, ja už stýkrát prichádzam s tou istou vecou a ja nemám k tomu, čo povedať. Pane, ja iba stojím tu a prosím o zmilovanie, pretože pri tvojich nohách som našla pokoj. A Márii tečú slzy z očí a padajú na Ježišove nohy. A Máriu, ktorú si nikto predtým nevšímal, Ježiš sa zrazu otočí, pretože cíti, že slzy dopadajú na jeho nohu, otočí sa a zrazu Mária, ktorá tam chcela prísť, možno iba pobudnúť pri tých Ježišových nohách, získať nejakým spôsobom uistenie, nájsť, pretože odpustenie alebo pokoj svojej duši, zrazu pozornosť všetkých ľudí je zameraná na neho a všimne si to všetci, aj hostiteľ si to všimne. Zrazu Mária si klakne, pretože kvapkajú tam slzy, ona nemá zo sebou uterák, to nie je pripravená akcia, my dneska máme pripravené uteráky. Predstavte si, ako by to bolo, sestry, keby ste mali vytiahnuť vlasy a umývať. Asi nie úplne. To nebolo naplánované dopredu. Mária tam príde a povie, Ježiš, ja som ti zamočila nohy, ja ti chcem niečím poutierať. Jediné, čo má, zo šatky vyťahne vlasy. A viete, na hostine, keď žena vyťahne zo šatky vlasy v tej dobe, to je vážna vec. To isté, čo dneska to znamená, keď žena si prehadzuje vlasy, tak viete, čo muži veľmi dobre vedia, čo to znamená. A Šimon to vie tiež. Šimon, keď sa pozerá na Máriu s rozpustenými vlasmi, tak si spomenie. Šimon si spomenie a si povie, keby Ježiš vedel, čo je to za ženu. No ja viem, ja som ju v tej pozícii zažil. Dokonca niektoré pramene hovoria, ja som bol ten, ktorý ju k tomu priviedol. Ja som bol ten, s ktorým ona prvýkrát spala. Keby to Ježiš vedel, tak by si to nechal do súkromia. On by nenechal sa dotýkať takejto ženy. Ja by som to nikdy nedovolil. V súkromí to je iná vec. To ja sa na ňu rád popozerám. To hej? Ale nikto ma pritom nesmie vidieť. To je niečo, čo je vo mne. Áno, ja chcem byť s Pánom Bohom, s Ježišom, chcem byť priateľ. Áno, to mi vyhovuje. On príde ku mne na hostinu spolu, posedíme, podebatujeme a to je všetko. Hľadu tento Šimon vo svojej mysli si povie, Ježiš určite nie je prorok. Pretože on keby takto videl tú ženu, tak ako ju ja poznám, tak by vedel, čo to je za ženu. Vedel by, čo to je za ženu a vedel by, že s touto ženou nemá nič mať spoločné. A predstavte si to Mária, zúfala Mária, ktorá má pred sebou mokré Ježišove nohy, utiera ich vlasmi. Neviem si úplne predstaviť, že ako utrete mokré nohy vlasmi. Neviem. Či je to nejako, či sa to nejako dá, to neviem, to som neskúšal. Ale viete, ako to býva? Ježiš má nohy zaprášené, mimochodom Šimonovi to pripomenie, zaprášené, a keď sa dostane na zaprášené špinavé nohy, spotené voda nejaká, alebo nejaká tekutina, tak začne to aj byť cítiť. A Mária v tej situácii, jediné, čo ju napadne, tak zoberie alabastrovú nádobu. To nie je taká veľká nádoba, to je taká, čo si môžete na krku nosiť, taká malička, ktorá má také úzučké hrdlo, že keď ju otočíte, tak vám vyjde po chvíľočke nejaká kvapôčka odtiaľ. Tenulinké hrdlo, ktoré sa naozaj používala iba jedna kvapôčka, aby ste to nemali toho veľa, pretože je to až nepríjemné, aká tá silná vôňa je. A tak Mária v tej situácii, v ktorej je Ježišove mokré nohy, poutierané Ježišovi, jej vlasmi, zrazu cíti, že to nie je príjemná situácia, tak namiesto toho, aby čakala, kým tá jedna kvapôčka vyjde, tak tú nádobu rozbije, rozbili ste ju tak, že ste jej zlomili hrdlo. A tým pádom ten olej vytiekol oveľa intenzívnejšie. A ak si náhodou niekto v miestnosti doteraz tú Máriu nevšimol, tak teraz už o nej vedia všetci, pretože tá miestnosť sa rozľahne celou tou miestnosťou, hodovacou. Zrazu všetci o tom vedia, zrazu aj učeníci sú tí, ktorí väčšinou vždy poslední na veci reagujú, tak aj teraz už zareagujú, povedia, oj, koľko peňazí sa tu premrhalo na tento projekt. To je absolútne nevýhodné. To sa malo rozdať chudobným. A Ježiš na to zareaguje a on príde a tá hostina dopadne inak, ako si Šimon predstavoval. Pretože Ježiš mu zrazu povie podobenstvo a povie, vieš, ja som ochotný zasadnúť za stôl s každým. Dokonca aj s tým, ktorý to berie ako nejakú prestížnú záležitosť. A znova, mimo biblické pramene hovoria o tom, že tento Šimon chcel urobiť dojem na ľudí, ktorí žili v tom meste. Že pozval naozaj toho Lazara. A povedal, viete čo, tak tu ja vám ukážem, toto je vzkriesený chlapík Lazar. Videli ste niekedy niekto takú senzáciu? A možno tam bola aj Marta, ktorá obsluhovala, bola známa tým, akým dobrým spôsobom vie svoje pohostinstvo rozšíriť medzi ďalších ľudí. Ten, kto tam ale nebol pozvaný, tak to bola určite Mária. Ale Mária tam je. Mária ostala pri Ježišových nohách. Jediné, čo jej ostáva, je to, že byť skutočne takou, akou je. Šimon možno prišiel a prijal pozvanie, dokonca Ježiša pozval na večer. A ono, ten príbeh nám ukazuje totiž to, že Ježiš s nami môže zasadnúť za stôl. Ale záleží na nás, či my z tej večere niečo budeme mať, alebo nie. My dneska Ježiša pozývame k svojmu stolu, alebo Ježiš pozýva nás. Viete, ale Ježiš chce byť súčasťou nášho života, tak ako bol súčasťou Máriinho života. Pre Ježiša nestačí to, že prídeš a povieš, vieš čo, tak ja som bol s tebou za stolom, vieš, my sme si tie svoje povinnosti, to, čo máme robiť, tak to sme si splnili, Pane, funguje nám všetko dobré, všetko super, tak ako má. Ježiš povie, ja chcem tvoje srdce. Ja chcem, pri tom stole chcem tvoje srdce. Ten príbeh toho farizeja, ja som povedal, že veľmi málo krát sa to nachádza v tých evanjeliách. Je ešte jeden príbeh v 11. kapitole, kde ďalší farizej, alebo nejaký farizej, možno je to tento istý, znova pozve Ježiša na večeru. A ten príbeh dopadne pre neho ešte horšie, ako dopadol teraz. A to je obraz toho, že aj my dneska stojíme pred stolom, pred možnosťou večerať s Ježišom Kristom. On nás pozýva, povie, viete čo, ja by som chcel, aby si bol so mnou pri stole. Vieš, ale mne nejde iba o formálne veci. Mne nejde o to, že večeru pánovu raz za štvrtok tak teda prídi a keď si už tu, tak dobre, ja si urobím nejaký záznam, že sa ti to podarilo prísť na čas, že si to absolvoval a teda, že je to v poriadku. Ježiš povie, ja by som chcel celé tvoje srdce. Ježiš, keď hodnotí to Márie, všimnite si, tam je napísané, choď v pokoji, tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja dôvera vo mňa je to, čo spôsobilo tvoje uzdravenie. A rovnakú príležitosť, rovnakú možnosť Pán Boh dáva aj dnes nám. A Ježiš vyzýva každého z nás, aby sme si vybrali dobre. Mária si vybrala dobre. Mária si vybrala miesto pri Ježišových nohách. A to je príležitosť aj pre nás. Urobiť podobne. A ja by som veľmi prial nám všetkým, aby tieto Ježišove slova, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji, sa stali realitou i pri dnešnom stole, pri večeri s Ježišom. Viete, pretože keď Pavel hovorí o tom, že je možné jesť, stolovať hodne a nehodne, my to väčšinou povieme na to, či sme si dali do poriadku všetko s ostatnými, alebo nie. Ale rozmer toho, tých Pavlových slov spočíva aj v tom, či som sa rozhodol Ježišovi dať celé srdce, alebo či to berem ako normálnu záležitosť, ktorú absolvujem. Nikto navonok vlastne nevidí, čo sa v mojom srdci deje. Nikto navonok nevie, čo pre mňa znamená tá žena s tými vlasmi. Ja to proste absolvujem a navonok sa zdá, že s Ježišom mám krásny funkčný vzťah. Ježiš nás pozýva k svojim nohám. A to nie preto, že by sme boli takí dobrí, nie preto, že by sme si niečo zaslúžili, ale príde a povie, všetci, ktorí máte bremena, všetci, ktorí ste obťažení, všetci tí, ktorí nesiete tie všetky veci, nenoste ich sami, ja chcem s vami absolvovať čas pri stole, poďte ku mne. Poďte ku mne všetci, ja nikoho nevyženiem. Prial by som si, aby si si vybral veľmi dobre. Prial by som ti, aby sa dneska tieto slová tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji, týkali každého z nás, ktorý dnes zasadneme s Ježišom pri stole. Amen.